Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 të shkurt të 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kongresisti Eliot Engel thot se ardhmja e Kosovës dhe Serbisë është në integrimet euroatlantike. Duke u shprehur për marrëveshjen për përfasim të Kosovës në takimet rajonale, analisti Janusz Bugajski postierash thot:
The agreement I believe can be viewed in two ways.
Besoj se marrëveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht.
Autoritetet doganore të Kosovës shprehen optimiste për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me Serbinë, por analistët janë skeptik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i Kongresit të Shteteve të Bashkuara Eliot Engel thotë se ardhmja e Kosovës dhe e Serbisë është në integrimet euroatlantike. E ardhmja e Kosovës, e Serbisë dhe të gjitha vendeve të Ballkanit është brenda strukturave kryesore euroatlantike, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, tha zoti Engel dhe shtoi se kjo nuk kupton se vendet e rajonit e ndajnë fatin e përbashkët dhe duhet të vlerësohen nga standardet e përbashkëta të respektit për fqinjet e tyre. Më tutje në deklaratën e tij të sotme dërguar Radios Evropa e Lirë, kongresmeni Engel, që është antari nën Komitetit për Evropën në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara dhe kryesues i grupit për çështje shqiptare në Kongres, ka shprehur kënaqësinë se nën marrëveshjen aktuale Kosova do të ulet me pllakën me emrin e vet dhe ka lavdëruar kryeministrin Hashim Faqi dhe qeverinë e tij për marrjen e vendimit të guximshëm dhe të vështirë për të lëvizur përpara procesin. Mitt të Romni është të shpallur fituesi votimeve të republikanve për nominimin e kandidatit Michigan dhe në Arizonë. Me afro 80% të rrethëve në Michigan kanë raportuar rezultatet, ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romni të 1%, ndërsa ish senatori Rick Santorum 37%. Kushte Mitt Romnit në Michigan, ku ai është rritur dhe ku babai i tij ishte guvernator, këtij viti është ende e hapur. Pasi mori vesh se ka fituar me rezultat të ngushtë në Michigan.
Enough, and that's all that counts.
Ne nuk fituam me diferencë të madhe, por ne fituam mjaft dhe kjo është ajo që llogaritet, të tha Mitt Romney. Sipas projeksioneve të mediave amerikane, ai ka fituar edhe në Arizonë. Me 43% të rrethëve që i kanë raportuar rezultatet, Romney po udhëheq me 49%, ndërsa Santorum ka 25%. Gara e ngushtë në Michigan e bën të ashtu quajturën super të martë javën e ardhshme, edhe më të rëndësishme, pasi votimet të mbahen në 10 shtete dhe përfundimisht mund të përcaktohet kandidati republikan për zgjedhjet presidenciale. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se involvimi amerikan në Afganistan nuk është një përkushtim i pafund dhe se plani i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për tërheqjen e trupave amerikane në vitin 2014 vlen ende. Këto komente ajo i bëri në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara mbrëmvon gjatë paraqitjes së prioriteteve buxhetore të Departamentit të Shtetit. Zonja Clinton tha se Amerika dhe alatet e saj në NATO kanë bërë progres të demonstruar në situatën e sigurisë, i kanë bërë Shtetet e Bashkuara më të sigurta dhe kanë krijuar mundësi për të ardhme më të mirë për Afganistanin. Ajo po ashtu u tha antarëve të Kongresit Amerikan se presidentit të Sirisë Bashar el-Assad, që e ka udhëhequr goditjen brutale një vjeçare kundër civilëve, i përshtatet definimi i kriminalit të luftës. Shefi për çështje politike në Kombet e Bashkuara Lin Paskoe i tha Këshillit të Sigurimit mbrëmvon se numri i njerëzve të vrarë në luftimet në Siri vlerësohet të jetë afro 7500. Paskoe tha se ka raporte të besueshme se numri civilëve të vrarë gjatë një dite e kalon 100, përfshirë shumë femra dhe fëmijë. Dha në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, autoritetet e doganore të Kosovës shprehen optimiste se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive me Serbinë do të zbatohet pa probleme, pasi marrëveshja u rrit me vullnetin e të dy palëve. Por analistët e sigurisë janë skeptik se marrëveshja mund të zbatohet në tërsi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Paralelisht me përpjekjet për zgjedhjen e një zgjidhje për bashkëpunimin rajonal, raundi i 9 i dialogut Prishtinë-Beograd kishte në qendër të diskutimeve edhe zbatimin e një marrëveshje të arritur kohë më parë, atë për menaxhimin e integruar të kufive. Siç thuhet, në bazë të kësaj marrëveshje Kosova dhe Serbia duhet të formojnë pikat e përbashkëta të integruara kufitare në të gjitha vendkalimet që i lidh të dyja vendet. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, shprehet optimist se marrëveshja do të zbatohet, pasi që sipas tij, ajo është arritur me vullnetin e të dyja palëve.
Absolut, kurfar probleme nuk shoh, sepse menaxhimi i kalimit realisht vendkalimeve kufitare me serviset e Kosovës nuk lidhet strikt me definimin e vizë kufitare. Ne mi marrë vesh që në vendkalimet aktuale kufitare që ekzistojnë mes Kosovës dhe Serbisë, të krijojmë, tërtojmë realisht vendkalime të reja, cilat do t'jenë me infrastrukturë shumë atë zhvillume se ajo aktuale dhe duke u afër njëri tjetrit, mos lejoj mundësinë e kontrabandës.
Serbia nuk një vijën që ndanë Kosovën me Serbinë si kufi, njësoj edhe Kosova nuk i pranon ato vendkalime si vija administrative. Për këtë çështje, njohësit e rrethanave politike dhe ekspertët e sigurisë janë skeptik se marrëveshja mund të zbatohet ashtu siç flitet. Analisti Naim Aloku konsideron se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive mund të zbatohet nëse Brukseli zyrtar bën presion në Beograd që marrëveshja arritur duhet të zbatohet në përpikri.
Unë mendoj se Brukseli dhe vetë bashkësia ndërkombëtare do të jetë shumë vigjilente dhe mbikëqyrëse e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, do të jetë Serbia në presion të vazhdueshëm. Normalisht ky presion i Brukselit për të implementuar kjo marrëveshje nuk do të jetë i fuqishëm deri në zgjedhjet parlamentare të Serbisë.
Puna rreth bashkëpunimit kufitar thuhet se do të bazohet në praktikat më të mira evropiane që zhvillohen aktualisht dhe që do të unifikojnë Komisionin Evropian. Por eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja shprehet skeptik se marrëveshja për menaxhimin e përbashkët të kufirit me Serbinë mund të zbatohet në tërësi.
Mirpo unë personalisht nuk e di çfarë strategjinë veprimit e britanishëm të palës serbe dhe obstruksionet që ajo i ka bërë deri më tani. Mendoj se mund të vinë deri te situata që mos të zbatohet kjo strategji ose s'paku mështë zbatuat në tërësien e vijes kufitare. Ashme parë që dhije që dy pika kufitare, 1 dhe 31, faktikisht janë në kompetencen e Kforit dhe e Ulecit.
Për me tepër që haja thot se Kosova pas shumë kompromiseve të bëra sa i takon fusnotës në drejtim të marveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, duhet të jetë shumë e kujdesshme bashkë me faktorin ndërkombëtar. Marveshja thuet se përfshin praninë të dyja palve në vend kalimet kufitare dhe kjo nga të gjitha shërbimet si që janë doganat, policia e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Marrëveshja e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shihet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht, thot analisti Janusz Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me sedi në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se trupat e Shteteve të Bashkuara do të jenë të pranishme në Kosovë, por nuk është e nevojshme që ato të jenë të pranishme në formë masive. Ta dëgjojmë intervistën me Janusz Bugajskin. Aktual ishiu is agreement between Kosovo. Çështja aktuale është marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për përfaqësimin e Kosovës me fusnotë në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Opozita në Kosovë është shumë kritike për këtë marrëveshje, e cila nga ana tjetër është mirëpritur nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Sipas jush, a është kjo marrëveshje diçka që do ta dëmtojë Republikën e Kosovës?
That will damage Republic of Kosovo?
The agreement I believe can be viewed in two ways.
Besoj se marrëveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht. Pozitivisht se ajo do ta sjellë qeverinë e Kosovës për të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar me Serbinë. Kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën, pasi është pjesë e nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. Megjithatë, anë negative mendoj se është kjo fusnotë e cila është potencialisht dëmtuese, pasi nëse e shikoni terminologjinë ajo aktualisht e vënë në pyetje statusin e Kosovës, me që thotë se statusi final nuk është i paraqitur, që mund të nënkuptohet se është i pazgjidhur. Unë mund ta paramendoj një situatë ku Serbia do të vazhdojë të sfidojë Kosovën, duke e theksuar këtë marrëveshje, duke theksuar se më nuk quhet republikë në këto forume ndërkombëtare dhe duke deklaruar se përfundimisht kërkohet zgjidhje. Pra, shoh probleme të ardhshme si pasojë e kësaj marrëveshje dhe nuk jam i befasuar me kundërshtimet në Prishtinë ndaj fusnotës dhe heqjes së termit republikë.
But
por atje po
gjithashtu gjendet edhe fusnota e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës.
Kosovo Independence.
Po, por nuk thot se kjo marveshje e një pavarësinë e Kosovës. Ajo thot se nuk e paragjykon statusin e Kosovës dhe nëse ju nuk e paragjykoni statusin, kjo nuk kupton se është status i pasgjidhur, megjithëse me të vërtetë statusi është i zgjidhur pasi pavarësia është deklaruar dhe ajo është njohur nga afërsisht 90 shtete. Marveshja e vënë në pyetje përsëri legalitetin e pavarësisë së Kosovës, duke thënë se paragjykon. Me fjalë të tjera, nëse diçka nuk paragjykohet logjikisht, do të nënkuptohet se nuk është zgjidhur. Ky është pozicioni i qeverisë së Serbisë prej fillimit.
In general opposition in në përgjithësi opozita në Kosovë është shumë kritike për gjithë procesin e dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se këto biseda po e ndihmojnë Beogradin për të arritur statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Qeveria i mbron bisedimet duke thënë se do ta ndihmojnë në rrugën e Kosovës në integrimin evropian dhe lëvizjen e lirë. Si e vlersoni ju këtë dialog? Assessment of this dialogue.
Mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë është rëndësishëm dhe çdo herë duhet të ketë dialog, por dialogu duhet të ketë rezultatet e caktuara nga të cilat përfitojnë të dyja palët. Pasi Serbia qartas po përfiton nga dialogu me që duket se tash do ta ketë statusin e kandidatit për BE, shtrohet pyetja se çka po fiton Kosova. Në rregull, ka fituar përfaqësim potencial në organizata ndërkombëtare dhe forume, por ende nuk ka një plan drejt kandidaturës për në BE, drejt një statusi në BE. Shpresojmë se këtë të zgjidhet më vonë këtë vit. Me fjalë të tjera që Kosova të lëvizë nga të qenit subjekt i BE-s në misionin e ULEX te kandidatura ose aspiranti potencial për antarësinë në BE. Nuk mendoj se kjo do të arrihet në bisedimet me Serbinë, por sigurisht që duhet të ketë biseda me Bashkimin Evropian për të ardhmen e vendit. Në të kundërtën, ju do të mbeteni në këtë situatë të paqartë ndërsa Serbia lëvizë përpara.
Mr. Bugajski, it was some result. Zoti Bugajski ka pasur raporte se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin disa ushtar nga Evropa. Kjo është të pranuar me shqetësim në Kosovë. Si e shihni ju praninë e ardhshme ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara në Kosovë? United States in Kosovo.
For the time being,
tash për tash, mendoj se Washingtoni ka deklaruar se prania e trupave amerikane në Kosovë do të vazhdojë. Do të ketë tërheqje të trupave amerikane nga Evropa perëndimore, veçanërisht nga Gjermania dhe Italia. Llogaritet se kjo nuk do të krijojë vakum të sigurisë dhe se Shtetet e Bashkuara në çfarëdo rasti mund të kthehen nëse është nevoja. Nuk është i nevojshëm numri i madh i trupave në Kosovë, ajo që duhet është prania e trupave amerikane me potencial për përgjigje të shpejtë, hyrje të shpejtë në rast të ndonjë problemi të madh, ndonjë konflikti të brendshëm. Por ndonjë lloj i ktill i konfliktit në Kosovë ndoshta nuk do të zgjidhet lehtë nga ushtarët e NATO-s ose trupat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se ajo që duhet është një forcë shumë më e fuqishme në Kosovë për të parandaluar trazira, për t'u angazhuar në kontrollin e masës, parandalimin e ndonjë sulmi kundër civilëve. Pra një forcë e ktill nevojitet. Mendoj se forca e brendshme e Kosovës duhet të përmirësohet, të rritet dhe të bëhet më efektive. Kuptohet se trupat e Shteteve të Bashkuara do të jenë të pranishme, por nuk është e nevojshme që ato të jenë të pranishme në formë masive.
Tekstin e plotë të intervistës me Janush Bugajskin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse dhe lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kongresisti Elliot Engel thotë se ardhmja e Kosovës dhe Serbisë është në integrimet evroatlantike. Duke u shprehur për marrëveshjen për përfasim të Kosovës në takimet rajonale, analisti Janush Bugajski postierash tha:
The agreement I believe can be viewed in two ways.
Besoj se marrëveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht.
Autoritetet doganore të Kosovës shprehen optimiste për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me Serbinë, por analistët janë skeptik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.